godina wallagga baana haro limu kesatti namonni hidatannaanu benishangul gumuzirratti cihani akka jecha geggeessa jiran dubbatu jiraattoon kanneen qeofirra buqqaani aana sana keessa qubatani jiranis gargaarsi kenname gaamiti jechuudhaan dubbatu bulchiise aanaa haroo limmu rakkoo jiruuf ajjecha uumame jedhame sana dhugaa ta'u mirkaneessee jira. Tujubeetu dubbise kan qonnaan bulaan qeessaanii ganda hejiroo guddinaa jedhamurraa buqqifaman dubbataniin jalqabna kunoo.
Naannoo sanatti wanti uumame walitti fuunsa Beenishaangul Gumuz hawaasa keenya jechuudha. Hawaasa qonnaan bulaa oomisha isaarraa wararee dhugaasa irratti banee daa'imman haadhotiin qonnaan bulaan harka duwwaa jiru ajjeesaatti kan jirani. Amma yeroo ammaa kana sigaatii guddaa keessa jira. Qonnaan bulaanii manni isaa harkatti irratti gubatee kan mana keessa gubate illee ni jira namumti jechuudha. Horii illee manatti geessanii iddoo isaan itti guban jira. Horiin isaa horafamee namni baqatee amma gandarraa naannoo gandaa naannoo magaalaa iddoo jiru sharaa jaladha namni kan jiru jechuudha. Sa'aatii ammaa kana.
Haalli eenya uumame jiraata duraarraan kanaf?
Kan dheengadda kana uumame gaafa qidaame jechuudha. Gaafa nama lamadha kan isaanii dhuguba qonnaan bulaa malaga hangaasaa jiru kan isaan ajjeesanii balbaluma mana isaatti jechuudha. Mana isaatti ajjeesanii hin qalame jechuudha. Namoonni kun hin qalame jechuudha. Qaamni isaanii qalamee kan fuune kan qalamanii jechuudha. Obbolaan lamaanii Raggaasaa Jaarsoo fi Abdiisaa Jaarsoo kan jedhaman jechuudha. Daangaa Oromiyaa keessa galaniiti Oromiyaa keessatti mana isaanii keessatti kan isaan qalame jechuudha.
Warri ajjechaa kana raawwatanii loltoota moo yookaanis namoota dhuunfaati moo namoota akkamiiti?
Uummata Beenishaangul Gumuz Baartaa fi Shinaashaa warra jedhamanidha. Mootummaa isaaniitiin ergamaniiti. Ta'ee anaalaa isaan beennu uummatuma gumuz jechuudha warri ajjechaa kana raawwatan.
Akkasina manatti himtanitti gara Oromiyaatti ce'aniitu naan jettan maalli sababaan isaanii?
Isaanii beekumsa kana jechi isaan jedhani jechuudha. Dhaadannoon isaanii Oromoo nama tokkollee ijaan arguun barbaannu kan jedhanidha. Dhaadannoo isaan ittiin jalqabanii hawaasa keenya bakka arganitti qalaaf ajjeesaa kan isaan jedhan.
Mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsa yookaan godina naannootti iyyanne maalli deebisin argattan?
Nuti jalqaba aanaatti hiriirri ba'amee aanaatti iyyanneerra godinas nama ergineerra. Mari'atamaa jira akka isinirraa itti fufu ta'eera mareerra jira hin dhaabataa kan jedhamudha. Amma ammaatti gama mootummaatiin gaddarsi tokkollee wanti ta'e hin jiru. Gama aanaatiin deebiin itti laatamee mari'atamaa jira mootummaatti dabarsinee iyyanneerra nuuf godinatti iyyanneerra deebii godinarraa eegaa jirraadha wanti nutti kenname malee wanti ta'aa jiru tokkollee hin jiru.
Komee qonnaan bultoonni kun dhiyeeffataniif ajjeechaa raawwatame jedhan qaama mootummaa biraa adda baafachuuf godina Wallaggaa Bahaa jala kan jiru gara bulchaa aanaa haroo limmuu obbo Gaaromaa Tolosaatti bilbilee dhimma kana quba qabu yoo ta'e gaafadheera.
Waamaa nageenya biratti naannoo Beenishaangul Gumuz wajjin walqabatee jiru. Isaanii amma daangaa keenya keessatti nama ajjeesanii turani. Obbolaan lamaan iddoo tokkotti du'ee ganda isa jiru amma jedhamu kana inni dhugaadha. Isa duwwaatiin ta'in amma ammuma har'aatti illee mataa isaa dhufanii mana namootaa guddibaa jiru. Kun dhugaadha jechaadha. Akkuma amma isin taasisan kan namoonni taasisan jedhan dhugaadha. Kanaaf kan jiru kana amma rakkoo keessa jirama. Qaama oliitiif illee dabarsinee jirra. Qaamni olii yeroo gabaabaatti deebiin ulaataa inni eeggataa jirra. Qaanaa keenyaatti olis dabarsinee jirra jechaadha.
Rakkoon daangaa Beenishaangul Gumuz irra jiru uummati naannaa sana jiraatan irraa buqqaafamaa turuun isaanii aanaa keessan keessatti illee gargaaramaa jiraachuu iddoo gara biraa iddoo adda addaatti faffaca'anii jiraachuun kun bubbuleera. Yeroo gaafannu qaama mootummaattiin iyyanne deebii maaliif isinii kenname yeroo jennee gaafannu irratti hojjetamaa jira mootummaatti iyyanne irraa inni kaan immoo deebii isin arganne kaan immoo aanaatti iyyanne aanaan immoo karaa isaatiin irratti hojjetaa jira jedhama namoonni immoo du'aa jiru isa kanaa fi mootummaan dhiibbaa godhee kanaaf maaliif falanfinne.
Sirriidha amma isa wajjin walqabatee waan jiru sadarkaa keenyatti jechuu qabna. Abboonii wal dabarsineerra. Mi'a amma humna. Haa olis kennu rakkisummaa humna keenyaa oli amma lama keenya ta'aniiti kan isaan akka godhaa jiran innitti daangaa wajjin isa walqabata osoo hin taane daangaa gabayee jira walfalmii daangaa hin qabne rakkoo amma jiraa kan saaldota amma biyya keessatti goolii uumaa jiran wajjin walqabata dhimmicha waa qoran kanaafan kun naannoo keenyatti akkaanaa keenyatti waan hin dandeenyeefi gara oliitti gara godinaattis dabarsinee jirra godinnis qaama oliitiif akka laatee jirutti kan odeeffannoo qabnu amma mootummaan irratti hojjetaa jira amma kan deemni deebii eeggataa jirra jechaadha amma naannoleen lamaan walitti dhufanii hojjetanii rakkoo kan akka hiikuu qaban.
Isa kanaa fi gama keessaniin loltoonni bobbaafamanii yookaanis immoo humni nageenyaa bobba'ee akka inni eeguuf naannoo keessan kan jiru humnootiin nagaa eegsisan hin jiranii?
Humni nagaa eegsisu kan keenya amma kan irratti hojjetaa jiru kan nu bira jiru milishaadha. Milishaan amma ta'e naannoo isaa hundaa'ee eeggataa jira garuu immoo rakkoon kun rakkoo milishaati oli. Kanas qaama oliitiif dabarsinee jirra. Kuni amma qaama federaalaa gaafata jechaadha. Qaamni federaalaa jidduu galee rakkoo kan akka sirreessuu danda'u humna keenyaa oliif jennee dabarsinee jirra waan ta'eef amma deebii isaa eeggataa jirra. Amma isa duwwaallee hin taane midhaan namootaa badaa jira jechaadha. Amma dhangaan akka jirti badeera. Boqqolloon badeera, afuriin badeera. Namooti amma daangaa keenya keessa jiran illee buqqa'anii nama baay'eedha kan hiddeessaa irraa buqqa'ee baqatee jiru jechaadha. Manni waan gubataa jiruu fi guyyaa guyyaatti waan ajjeesaa jiraniifi inni gama keessatti dhangaa isaa dhiisee dhufe egaa inni abdiin qabu kanaa booddee mootummaanis dafee irratti hojjechuu danda'uu fi kana dabarsinee irraa gaaxiqqoo hin ture jechaadha. Kanarratti hojjechuun nuuf kana yeroo irra qaama oliitiin amma yeroo gabaabaatti immoo deebiin argamaa kan jiru mootummaarraa abdii qabna jechaadha.
Egaa inni kun akkasii kanneen immoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamanii dhufanii manneen barnootaa buufataalee adda addaa keessa qubatanii jiran kun gargaarsa akkamiitu godhamaafi jira? Gargaarsa gahaa argataa jiru namoonni kun?
Gargaarsa warra buqqa'ee wajjin walqabatee kan jiru sadarkaa jalqabaatti itti mootummaan hin qaqqabiin uummanni manuma isaatii waan qabuufi namoonni naannoo irra jiranii maallaquma walitti qabanii nuuf fidaa turanii ismaanii deeggaraa turre. Edda siyaasi mootummaan qaqqabee waan amma reeshina fidaafii ture jira. Amma xiqqoo kan marsaa tokkeeffaa amma jalaa xumurameennaan kan amma marsaa lammeeffaa gaafachaa jirra. Yeroo gabaabaatti mootummaan isiin dhiyeessaa kan jedhu kan akka itti qaamni olii kan beeksisee jiru. Ammatti garuu iddoo tokko tokkotti amma hanqinni nyaataa uumamee jira jechaadha.
Tole egaa dhumarratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
Dhaamsi nuyi qabnu amma mootummaan dafee waan qaqqabe gaariidha kan jedhu amma hawaasni kana kaasaa jira. Uummata baay'eedha amma kan buqqa'ee bira jiru gara 42 olii jechaadha kan buqqa'ee bira jiru. Kuni karaa tokkoon qe'isaarraa kan buqqa'ee dhufe jechaadha. Dhangaan isaa badaa jira. Karaa biraa immoo qe'ee mataarraa ol buqqa'ee daangaa keenya keessa nama baay'eedha kan buqqa'ee taa'aa jiru waan ta'eef dafee mootummaan atattamaan yoo qaqqabe dhangaa isaa amma harca'ee jirullee kanuma amma kanaa booddee asirratti illee akka inni qaqqabuu danda'uufi yoo kallattii kanaan mootummaanii fi qaamni isa ilaallatu hubate dafee uummata kana qaqqabe gaariidha kan jedhu akka dhaamsaatti dabarsa.
Obbo Gaaromaa Tolosaa bulchaa aanaa Haroo Limmuu ibsanaa kennitaniif guddaa galatoomaa.
Baay'ee galatoomaa.